5 градусқа чейін көтерілуі мүмкін. Нарында болса күндізі -4-9 градус, түнгісі нарында суықтың күші -17-22 градусқа чейін жетіші мүмкін. Чүйменен Таласта түнгісін -1-7 градус, Ош, Джалаватина, Баткенде -4 градустан +1 градусқа чейін көтерілуі. Ысыкөлді -4-9. Бішекте ертен күндізі 3-5 градусқа жылы болады, түнгісін башқалада -2-4 градус деп айтшыты синоптиктер. Бұл Азаттық радиосы, біз әме бүгінгі күннің баш оқиғасына кеңірек тоқталамыз. Ошондой азыр эле кабарларда айтылгандай, Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев бүгүн бийлик мөөнөтүн референдум аркылуу узартууга барбай тургандыгын жарыялады. Мунун алдында өлкөнүн конституциялык кеңеши президенттин ыйгарым укугун узартуу боюнча Казакстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун конституцияга ылайык келбей тапкан эле. Казак президентинин айтымында ал референдумдун ордуна мөөнөтсүз шайлоого барат.
Мени халык дұрыс түсінеді деп сенемін. Біз бұл жайтты жай қабылдау немесе бас тарту ретінде емес, өмірдің өзі бізге ұсынып отырған демократияның тарихи сабағы деп қабылдағанымыз жөн. Бұл елбасы мен халықтың ата заңға адалдығын бағамдайтын тағылымды дәріс. Демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президент ретінде еліміздің биік мүдделерін басшылыққа ала отырып, мен референдумды өткізбеу туралы шешім қабылдадым. Жұшылықты бөлетін референдум, әлде сайлау деген таңдаудың орнына мен халқымыздың еркімен демократиялық қағидаттарға арналған ескеретін және бізді біріктіретін жолды ұсынғым келеді. Мен өкілеттігімнің 2 жылға қысқартатынына қарамастан, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс енгіземін. Тиісті заң парламентке ұсынатын боламын.
Ушундай деп айтты бүгүн Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев. Эсиңиздерде болсо керек, ушул өткөн жылдын этегинде деми атайын демилгечи топ Нурсултан Назарбаевдин бийлик мөөнөтүн 2020 жылга чейин дагы 10 жылга узартуу, референдум аркылуу узартууну көздөгөн 5 миллиондон ашуун кишинин же Казакстандагы шайлоочулардын жарымынан көбүнүн колун топтоп, анан борбордук шайлоо комиссиясына да өткөрүүгө үлгүрүшкөн болчу. Ушунун негизинде президент Назарбаевди өлкө ичинде халктын басымдуу бөлүгү колдойт деп да айтышкан болчу, бирок АКШ сыяктуу баш өлкөлөрү буга ачык каршылыгын билдиришкен, муну демократиянын артка кетүү деп айтышкан болчу. Ушул референдумдан эми Нурсултан Назарбаев өзү баш тартуусуна кандай жагдайлар түрткү болду? Хабарчы Зулан Алымкулулу ушул жана башка суроолор менен Казакстандын оппозициядагы жалпы улуттук Азат социал демократиялык партиясынын баш катчысы Амиржан Косановго кайрылды.
Бұның бірнеше себебі бар. Біріншіден, әрине, референдумның бастамасы ол қазіргі біздің ата заңымыз конституцияның бабына қарама-қайшы келеді. Яғни, әрбір Қазақстан азаматының сайлауға және сайлануға құқы бар деген тұсына қарама-қайшы келеді. 10 жыл бойына Қазақстан азаматтары президент болып сайлану құқынан айырылып қалады және президентті сайлау құқынан айырылады. Ол конституцияға қарсы қарама қайшы екенін Қазақстан оппозициясы осыдан бір ай бұрын осы бастама басталғанда айтқан. Екінші себеп ол бұл референдумның болмағаны, бұл мына кейбір Африка елдерінде болып жатқан оқиғалар, мәселен Египеттің өзінің Мубарак бастаған режим қаншалықты ұзақ өмір сүрсе де соншалықты әлсіз болып шықты. Армия тұр, әскери күштері өз халқына қарсы шықпай жатыр, полициялар қашып кеткен. Сондықтан меніңше ойлаймын, осы референдумның өзі ол Қазақстанда наразылық көңіл күйге, оппозициялық ниеттерге катализатор болуы мүмкін еді. Сондықтан осы себеп анықтаушы себептердің бірі болып деп ойлаймын. Үшінші, бұл президент мырзаның бүгін мен мерзімнен тыс, яғни кезектен тыс ерте президент сайлауын жариялаймын деген сөзінде жатыр. Яғни осының өзі формальды түрде сайлау арқылы қазіргі таңда ел ішіндегі жағдай ушықпай тұрған кезде осындай бір сайлаудан өтіп алу қарекет деп білемін.
Президент Назарбаев бүгінгі білдірісінде мөөнөт шайлоо қачан өтөрүн айтқан жоқ. Сіз қачан деп болжолдойсыз? Жақын қайларда болобу бұл?
Меніңше тез болатын сияқты, өйткені оның екі жолы бар, екі себебі бар. Бірінші себебі конституция бойынша үш сайлау бізде парламент жариялайды. Ал біздің парламент ол 100% нұротандық болғандықтан олар таяуда мәжілісінде мүмкін сәрсенбі күні пленарлық мәжілісінде жасауы мүмкін, өйткені 11-ші ақпанда Нұр Отан партиясының съезі бізде жоспарланған. Сондықтан осы сәрсенбі күні мәжіліс жарияласа, 11-ші ақпан күні Нұр Отан партиясы Назарбаевты кандидат қылып ұсынуы мүмкін. Екінші мәселе ол мынау біздің Қазақстанда оппозициялық күштерді кедергі жасау үшін олардың бірігіп ортақ бірегей кандидат ұсыну жұмысына кедергі жасау үшін және толыққанды жан жақты сайлау насихатына науқанына араласа алмау үшін күшін жинап үлгермейінше осындай мерзімнен тыс сайлау өткізу практикасы бар. Сондықтан бұл көпке созылмайды деп ойлаймын.
Демек алдағы сайлауға оппозиция қатысады, бірақ қанткен күнде де сайлау бұл президент Мырзаны Назарбаевтың жеңісімен аяқтайды.
Қазақстан оппозициясы үшін, Қазақстанның оппозициясында жүрген саяси партиялар үшін, қоғамдық ұйымдар үшін, жеке тұлғалар үшін үлкен сын сағаты келіп отыр. Шешуші кезең, яғни біз ырду-дырду болмай, жан жаққа күшімізді шашпай, сайлауға қатысу-қатыспау туралы шешім тактикамызды анықтауымыз керек. Ол деп айтып отырған сөздерім қазіргі сайлау комиссияларында оппозициялық партиялардың өкілдері жоқтың қасы. Сондықтан біз сол өзіміздің біріккен оппозициялық ұйымдар атынан өзіміздің ортақ позициямызды анықтауымыз керек. Екінші, егер сайлауға қатысып жатқан кезде біз міндетті түрде бір кандидатқа тоқтауымыз керек. Егер де біз бір кандидатқа тоқталмасақ, онда біз тарих алдында, халық алдында масқара боламыз. Күшімізді шашып аламыз. Оның өзі Нұрсұлтан Назарбаевтың ертең жеңіске жетіп жатқан кезде бізге айтатын қосымша бір дәлелі болады. Сондықтан қазіргі таңда барлық шешуші күштер, саяси партиялар жиналып, бәлкім ортақ уағдаластыққа жетіп барып, ол шешімді жариялау керек.
Деп айтты Қазақстанда оппозициядағы жалпы ұлттық азат социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Амиржан Қоссанов, ал менен хабарчыбыз Улан Алымкулуу маектешкен. Нұрсұлтан Назарбаев ушентип өз өлкөсүндө анын бийлик мөөнөтүн узартуу боюнча референдум жарыялабай тургандыгын, ал анын ордуна мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыялай тургандыгын билдирген. Бул боюнча кеңири ой пикирлерди кечки саат 8:00 берүүсүндө угаласыздар. Биз эми Казакстандан Кыргызстандагы маселелерге темаларга кайтабыз. Түзүлгөнүнө 2 ай болбой жатып, Алмазбек Атамбаев жетектеген өкмөттө 2 министр кызматына кетти. Алардын кызматтан кетишинин себеби жана коалициялык өкмөт канчалык бекемдиги коомчулукта суроолорду пайда кылууда, дейт кабарчыбыз Айданбек Ахматулу.
Эки министрдин кызматтан кетүүсү башкаруучу коалициянын ичинде ыйкы-тыйкы болуп жатат дегенди билдирбейт. Биринчиден, кызматынан кеткен каржы министри Чоробек Имашев башкаруучу коалицияны түзгөн бир дагы фракция менен тыгыз кызматташты экени байкалган эмес. Формалдуу түрдө ал социал-демократиялык фракциясынан дайындалды, бирок Имашев президент Роза Отунбаевага жакын болуп, ал түзгөн техникалык өкмөттө каржы министринин милдетин аткарып келген. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаевдин өкмөтү түзүлгөндө ордунда калтырылган эле. Социалдык коргоо министри Дүйшөнаалы Мамасалиев Республика партиясынан. Партиянын жетекчилиги Мамасалиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан кеткенин билдирүүдө. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча Мамасалиевдин кызмат ордуна Республика кыз келиндерден коюп, өкмөттөгү гендерди кырдаалды оңдоону көздөп жатат. Каржы министри Чоробек Имашев өзү кызмат кетүүсүнүн себеби катары профилдик комитет менен конструктивдүү кызматташа албаганын атады. Каржы министри тыгыз иштеше турган бюджет жана финансы комитетин оппозициялык Арнамыс фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров жетектейт. Чоробек Имашев 27 январда өкмөт мүчөлөрүнүн кызматка киришүү алдындагы ант берүү аземине да келбей калган эле. Мына ошондой эле Имашев кызматынан кетет экен деген сөздөр чыгып, анын себеби катары Имашевдин 26 январда өкмөт жактырган бюджет долбоору менен макул эместиги айтылган. Ал маалыматтарга караганда Имашев бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн жөнсүз көбөйтүлүшүнө нааразы болгон. Белгилүү болгондой, өкмөт өткөн жылдын соңунда техникалык өкмөт тарабынан даярдалган бюджет долбоорун парламентке сунуштаган. Анын киреше бөлүгү 61 миллиард сом, чыгашасы 79 миллиард, тартыштык 18 миллиард сом деп белгиленген. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев мындай параметрдеги бюджетти карап көрөрүн өкмөт башчылыгы шайланган күнү декабрь айында билдирген эле.
Эми бул цифрага токсосок, анда элибизге жакшылык болбойт деген сөз. Кудай буйруса, иштеп туруп, биз каражаттарды, булактарды таап туруп, башкача бир Кыргызстанды курушубуз керек. Качан, кандай көбөтөбүз? Мен ал үчүн ушу суранат элем, эгерде мени бекитсеңер, мага бир жок дегенде бир 3-4 жума керек да, ошондон кийин келип туруп парламенттен айтам.
Деген эле Атамбаев. Аткандай эле 26 январда өкмөт жыйынында бюджет жаңы параметрде жактырылды. Анда эми чыгаша 89 миллиард сом, киреше 68 миллиард сом, тартыштык 21 миллиард сом деп белгиленди. Тартыштык чындыгында андан да көп дейт эксперт Аскар Бешимов.
Да, 30дан ашпады. 21 миллиард бул баягы киреше менен чыгашанын айырмасы. А бирок кирешенин ичинде дагы 12 миллиард турбайбы уже тыштан жардам деп. Ошондон мен 30дан ашып кетти.
Деди Аскар Бешимов. Бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2010 жылы канча акча кайда жумшалганын тактоо зарылдыгын белгилеп, быйылкы жылкы бюджеттин чыгашалары опсуз көбөйүп кеткенин кескин сынга алып келаткан. Чоробек Имашевдин ордуна каржы министринин милдетин аткаруучу болуп Арзыбек Кожошов дайындалды. Эми ал жаңы параметрдеги бюджетти парламентте коргомокчу. Кожошов бир нече жылдан бери каржы министринин орун басары болуп келатат. Шайлоо мезгилинде социал-демократтар жана Атажурт партиялары менен жакын болгону тууралуу маалыматтар бар. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков 31 январда журналисттер менен жолугушууда министрлердин кызматтан кетүүсүнө парламенттин комитеттери менен тил табыша албаганын себеп болгону тууралуу маалыматтарды төгүнгө чыгарды. Бул арада парламенттин бюджет жана финансы комитети 9 февралда быйылкы жылдын бюджети боюнча ачык парламенттик угууларды өткөрүүнү белгиледи. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыкты угасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми дүйнөдөгү башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетели. Египетте толкундоолор уланууда, баш калаа Каирдин борборунда миңдеген киши 7-чи күн катары менен чогулуп, президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишин талап кылышты. Европа биримдиги Египетте, Тунисте тынч бийлик алмашуусуна чакырды. Биримдиктин тышкы иштер министри диний экстремисттер бийликти басып алышы мүмкүн экендигин эскертип атышат. Нурсултан Назарбаев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү ниетин жарыялады. Европа биримдиги Ооганстанда укук коргоочунун өлтүрүлүшүн айыптады. Сербиялык Дьокович австралиялык теннис мелдешинде жеңип даңкка бөлөндү. АКШ элчилиги Азимжан Аскаровдун ишин калыс кароого чакырды. Баткенде облус прокуроруна каршы акция өтүп атат. Азиадада кыргыз хоккейчилери монголдор менен беттешмекчи. Сиздер кечки азаттыкты угасыздар. Эми дүйнөлүк башка окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, Египетте бир аптадан бери эл көчөгө чыгып, президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишин талап кылган массалык демонстрацияларды уюштуруп атышат. Каирде коменданттык саат киргизилгенине карабай, саясий өзгөрүүлөрдү талап кылган миңдеген адамдар түндө шаардын борборундагы Тахрир майданында өткөрүштү. Алар элди эртең жалпы өлкө боюнча иш таштоого үндөшүүдө жана 1 февралда миллион адам көчөгө чыгат деген үмүттө турушат. Кеңири маалыматты Амирбек Азамулунан угабыз.
Каирдин ортосундагы Тахир майданы президент Мубарактын бийликтен кетүүсүн талап кылган күчтөрдөн уюгуна айланган. Миңдеген адамдар 28 январда жарыяланган коменданттык саатты көзгөлбөй күнү түнү аянтта. Оппозициянын көрүнүктүү өкүлү Мухаммед Албарадеи жекшемби күнү аянттагы 5000 адамга кайрылып, Мубаракка каршы көтөрүлүш башталгандан кийин артка жол жок экенин айтты. Мен бүгүн биздин өмүрүбүздөгү эң бактылуу күнү сиздерге келип кошулдум. Бүгүн мен ар бириңердин көзүңөргө тик карай алам. Бүгүн сиздер египеттик катары жашоого жана эркиндикке болгон укугуңарды пайдаланып жатасыңар. Башталган иш артка кайтпайт. Бизде мурда айтылгандай бир негизги талабыбыз бар. режимди кулатуу жана жаңдоорду башкарат. Мухаммед Албарадеи Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭнин мурдакы башчысы. Анын айтышынча, оппозициячыл топтор, анын ичинде тыюу салынган мусулман агайындар уюму ага бийлик менен улуттук биримдик өкмөтүн түзүү жагын сүйлөшүүгө мандат берген. Каирде банктарды, өкмөттүн имараттарын, ички иштер министрлигин жана башка маанилүү жайларды танктар күзөтүүдө. Атын атабобуну сураган кыргыз жараанынын билдиришинче, Каирдин четиндеги Мадина Наср районундагы маанилүү объекттерди аскерлер күзөтүүдө.
Биз жакта бир америкалык мектеп бар, америкалык мектеп. Ошол жерге 2 БТР келген, андан тышкары эч нерсе деле жок буякта. Центрлерде болуп жатат деп угуп жатабыз кабарлардан. Каир өзү чоң болгондугунан ал жактарга барган деле жокпуз.
Деди телефондон кыргызстандык жигит. Египетте өткөн шейшембиде башталган антиөкмөттүк толкундоолордон бүгүнгө чейин 100 ашуун адамдын каны төгүлгөнү кабарланууда. Президент Мубарак ишемби күнү премьер-министр Ахмед Назифти кызматтан кетирип, анын ордуна Ахмед Шафикти дайындады. Ага саясий реформаларды токтоосуз жүргүзүү, бул жараянга түрдүү партияларды тартуу буйрулган. Андан тышкары жумушсуздукту кыскартчу чечкиндүү экономикалык реформалар жасалсын деп тапшырма берилген. Египеттиктер өкмөткө койгон айрым талаптар жөнүндө Каирде убактылуу жашаган кыргыз жигити мындай дейт.
Укканыбыз боюнча дагы эле Кыргызстандагыдай эле талаптарды коюп жатканы жөнүндө угуп жатабыз бул жерде.
Кандай талапты айтып атышат?
Жаштарга жумуш жок, жаштар дагы эле үйлөнө албай жатышат деген, анан акылар көтөрүлүш керек деп. Анан дагы бир талап ошол уш боюнча тиги президент жетишин талап кылып атышат бул жерде.
Деди атын атоону сураган кыргызстандык жигит. Кээ бир өлкөлөр Каирден өз букарларын чыгарып кете баштады жана өз жарандарынан Египетке барууну токтото турууну өтүндү. АКШ жетекчилиги Египеттин саясий күчтөрүн кризистик жагдайдан ыраатуу чыгууга үндөдү. Ал эми эл аралык коомчулуктун жакынкы чыгыш боюнча элчиси Тони Блеер египеттиктер эркин шайлоо аркылуу саясий өзгөртүүнү талап кылып жатканын эске салды.
What is inevitable is that there's going to be change.
Сөзсүз саясий өзгөрүүлөр болуш керек. Маселен, эмнени өзгөртүүдө жана аны кантип ишке ашырууда? Эл азыркы жагдайда Египет өкмөтү ыклас кылып жаткандай эле эркин жана адилет шайлоону өткөрүүнү
каалайт.
Деген Тони Блеер Иерусалимде сүйлөгөн сөзүндө мусулман агайындар бүтүндөй региондогу өтө кубаттуу кыймыл экенин жана Египеттеги кырдаалды башка багытта жүргүзүүгө жарамдуу экенине көңүл бурду. Ал ошондой эле президент Мубарак жакынкы чыгыш боюнча сүйлөшүүлөрдө эл аралык коомчулуктун ишенимдүү өнөктөшү экенин баса белгиледи.
Египетте 7 күндөн бери уланып аткан массалык демонстрациялар жөнүндө Амирбек Азамулла айтып берди. Биз берүүбүздү кайрадан кыргызстан темалары менен улантабыз. Казакстан Кыргызстанга келүүчү күйүүчү майга болгон чектөөлөрдү алып салды. Жакын арада Кыргызстандан Казакстанга экспортолуп турган эт жана сүт азыктарына болгон тыюуну да алып салуу маселеси чечилип калышы мүмкүн. Бул боюнча Кыргызстандын жана Казакстандын мамлекет башчыларынын Астанада өткөн жолугушуусунда макулдашылды. Кыргыз президентинин маалымат катчысы Султан Каназаров кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун суроолоруна жооп берип атып, күйүүчү майга болгон чектөөнүн алынышы Кыргызстанда бензин, соляркынын баасы арзандайт дегенди билдирет деп айтты.
Казакстандан Кыргызстанга болгон күйүүчү майларды экспорттоого мурда киргизилген чектөөнү алып салуу албетте Кыргызстандагы күйүүчү майдын төмөндөшүнө таасир тийгизет деп ойлойм. Андан сырткары эт жана сүт азыктары боюнча Кыргызстандан Казакстанга экспорттоого киргизилген чектөөлөр боюнча санитардык нормаларга ылайык. Ошол чектөөлөрдү казак тарап ошол маселени карап көрүүгө даяр экендигин билдирди. Кыргызстан албетте ар бир мамлекеттин катарында эле өздөрүндө өндүрүлгөн продукцияны чет мамлекетке экспорттоого кызыктар. Чектөөлөр алынып сала турган болсо жеке ишкерлер болобу легалдуу түрдө экспорттоого бул жол түзүлөтүлө да.
Ошол эле учурда Казакстандагы кыргызстандык мигранттар аларга карата Казакстандын бийликтери тарабынан кодулаган мамиленин орун алып жаткандыгына буга чейин да даттанып келишкен да. Бул боюнча мамлекет башчыларынын деңгээлинде кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болду.
Казакстанда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын маселеси өткөн жылдын соңунда Турцияда болгон жолугушууда Кыргызстан өлкө башчысы менен Казакстандын өкмөт башчысы Карим Асимов менен болгон жолугушууда дикат каралып чыккан болчу. Карим Асимов Кыргызстандын жарандары, калсын иштеген жарандарына албетте жеңилдиктерди берүү, ошолордун маселесин чечүүгө бүт аракеттерин жумшай тургандыгын айтып өткөн болчу.
Бул жолку Астанадагы эки тараптуу жолугушууда дагы ошо кыргызстандык мигранттардын маселеси көтөрүлдүбү? Жана бул проблемага президент Назарбаевдин мамилеси ачыкталдыбы? Кыргызстандык мигранттардын абалын жакшыртуу, жеңилдетүү жаатында бир жылыштар болчудайбы?
Менин оюмча болчудай, себеби дегенде жолугушуунун башында кыргыз президентин тосуп жатып Нурсултан Назарбаев Казакстандыктар үчүн кыргызстандыктардан өткөн жакын эл, жакын мамлекет жок экендигин айтып, мына чынында эң жакын өлкөлөр бизбиз, эң жакын тууган элдер биз деп баша бергилеп кетти. Албетте ошону эске алып, ошол өлкө башчынын оозунан айтылып жаткан сөз, бул менимче саясий албетте мааниси бар. Ошондуктан албетте кыргызстандыктарга болгон мамиле дагы ошол айтылган сөздөрдүн алкагында болот деп ойлойм.
Ошол эле да мына Казакстанда өтүп жаткан 7-нчи Азия оюндарынын ачылышы аземине КМШ мамлекеттеринин ичинен, анын ичинде дагы Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстандын мамлекет башчысы гана барып катышып келди да. Бул жагдайга маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн жана башка тараптардын кандай көңүл буруусу болдубу?
Ачылыш аземине кыргыз президентинин катышкандыгы бул чоң мааниге ээ. Ошол жерде отурганда дагы туган мамлекеттердин өлкө башчылары жанаша отуруп ошол ачылыш аземине катышып, анан кийин андан сырткары Нурсултан Назарбаев дагы өзү дагы жеке кыргыз спортсмендер үчүн жан уруп жаткандыгын айтты. Бул дагы бир чоң мааниге деп ойлойм. Казакстандын өлкө башчысы дагы мен өзүм жеке мына Кыргызстандын спортчуларына жан уруп жатам деп айтып өттү да.
Казакстан буга чейин Россия жана Белоруссия менен биргеликтеги бажы союзуна киргендигине байланыштуу Кыргызстан аркылуу реэкспорт менен өтүүчү өндүрүштүк товарлар менен катар эле ата мекендик өндүрүштөн даярдалган буюм тайымдарга дагы бажы көзөмөлүн күчөттү деп жатышат да. Бул багыттагы маселени кандайдыр деңгээлде жумшартууга багытталган бир кандайдыр бир чечимдер болчудайбы?
Казакстан бажы союзуна киргендигине байланыштуу өзүнүн кандайдыр бир милдеттенмелери бар экендигин эске алуу менен дагы, бирок ошол учурда дагы Казакстан Кыргызстанга өзгөчө бир мамиле кылат деген ниет бар экендигин айтып өткөн болчу.
Буга чейин дагы эки тараптуу мамлекет башчыларынын жолугушуулары жылуу маанайда болуп өткөнү менен миграция жана соода экономикалык багыттарда жыйынтык байкалбай кала берчү да. Бул жолку иш сапардын жыйынтыгы менен көзгө көрүнөрлүк кандайдыр бир өзгөрүүлөр күтүлөрүнө ишенсек болобу?
Сиз өзүңүз мен айтып жогоруда айтып өткөн сөздөр менен кийин бир жылыштар бар экендигине деп кандай деп ойлойсуз? Күйүүчү май маселеси чечилгендиги, эт сүт азыктары маселесин карап көрүү. Андан сырткары мен айтпай кеттимби, Казак президенти өзүнүн өкмөтүнө тапшырма берди, электр энергиясын сатып алууда Кыргызстан приоритеттүү партнер болушу керек экендигин айтып, Кыргызстанга болочоктогу электр энергияны сатып алуу үчүн $20 млн которуу тапшырмасын берди.
Казакстан чек араларын жаап, кыргыз казак бир тууган эл деген түшүнүккө кайдыгер мамиле жасап жаткандай тургалтырган учурлар бар да. Деги эле бул жолу чек араларды ачык кармоо жаатында кандай макулдашууларга жетишилди?
Ар бир казак кыргыз мамилелериндеги жолугушууларда албетте бул маселе көтөрүлөт жана акырын акырын бул маселе чечилип жатат. Чек арадагы өткөрүү бекеттеринин иштерин алдыга жылдыруу жана режимди жеңилдетүү албетте ушул жолугушууларга көтөрүлгөн.
Кыргыз президентинин маалымат катчысы Султан Каназаров менен Кубанычбек Жолдош маектешти. Эми биздин интернет сайтыбыздагы пикирлер менен тааныштырабыз. Микрофондо интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу.
Саламатсыздарбы. Египеттеги токтобой жаткан толкундуулар боюнча биздин окурмандар да ар кыл пикирлерин айтып, айрым окурмандарыбыз түндүк Африкадагы соңку окуяларды Кыргызстандагы буга чейинки бийлик алмашуу окуяларына да салыштырып жатат. Ильяс Сексенбай аттуу окурман: Тунис окуясы вирус мал араб дүйнөсүн каптады. Азыркы Египеттеги болуп жаткан окуя көп жылдар бою чечилбей келген социалдык экономикалык маселелердин жыйындысы. Бийликте көп отуруу, жаңдан ашкере пайдалануу эч бир диктаторго сый алып келген эмес. Анын үстүнө азыркы ааландашуу мезгилинде маалымат деген учкан куштай тез тарап, элдин аң сезимин эркиндик деген нерсе ээлеп алды. Бийлик алмашуу, революция деген саясий кулуштар акыры биздин коңшу мамлекеттерди да камтыйт, бирок ушундай процесстер кандай багытта өнүгөт аны убакыт көрсөтөт, дейт Кытайдын кызыл суусунан Төлөндүр Ыбырай уулу. Мындай көңтөрүштөргө дүйнө жүзүндө Кыргызстан үлгү болду окшобойбу? Бирок эмнеси болсо да арты жакшы жыйынтык менен. Бишкектен өзүн Атилла деп атаган окурман: Кыргызстан баш болуп мусулман дүйнөсү ойгонду, либерал демократиялык баалуулуктар мусулмандарга жат эмес экендиги ачыкка чыкты, далилденди. Бул ойгонуу көптөгөн диктаторлорду ордунан шыпырып түшөт окшойт, дейт Бишкектен Асанбек. Өлкө башчылары насапсыз болсо ушинтип элдин шору экен да, булардагы окуялар оор эскерүүлөрдү пайда кылат. Бизде деле Бакиев да учурунда кетпейм деп тырмышып отурбадыбы эле, дейт. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Төрөкул,
чоң рахмат. Интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу биздин сайттын окурмандардын ойлору менен тааныштырды. Ушуну менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.